Σας έχω προαναγγείλει, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιάκουρα.
Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
Διάβαζα λοιπόν στο άρθρο σας, λέγατε πως η αποκατάσταση των σχέσεων και της εμπιστοσύνης με τη Λιβύη είναι πρωταρχικό βήμα για να ανοίξει ο δρόμος της συνεργασίας και της διευθέτησης νομικών εκκρεμωτήτων. Προφανώς και αναφέρεστε σε αυτό το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο που τόσο πολύ αναστάτωση έχει προκαλέσει. Γι' αυτό μιλάτε?
Και γι' αυτό. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι μόνο ένα τμήμα της οριοθέτησης η οποία αφορά την Ελλάδα με τη Λιβύη. Η Ελλάδα με τη Λιβύη έχει σύνορα θαλάσσια από μια περιοχή η οποία είναι πολύ πιο δυτικά, εκεί ναι. Δηλαδή που τελειώνει η οριοθέτηση της Ιταλίας με τη Λιβύη και φτάνει περίπου μέχρι το σημείο εκείνο που έχουμε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο.
Ναι.
Συνεπώς σε όλη αυτή την περιοχή ένα τμήμα αυτής της οριοθέτησης με την Αίγυπτο καλύπτεται από το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί λοιπόν θα είναι ένα πρόβλημα, για το οποίο πρόβλημα υπάρχει λύση.
Η λύση αυτή είναι πια. Εμείς σαν μια κίνηση αντίβαρο κάναμε την συμφωνία με την Αίγυπτο. Ωστόσο για αυτό καθ' αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο τι λύση μπορεί να υπάρχει?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Λίβιος Υπουργός Εξωτερικών αμέσως μετά την συμφωνία αυτή, το σύμφωνο αυτό με την Τουρκία, κατέθεσε μια επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία επιστολή αναφέρεται συγκεκριμένα ότι αναγνωρίζει σε κάθε κράτος η Λιβύη, έτσι όχι η Τουρκία, η Λιβύη, το δικαίωμα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα αυτού του μνημονίου.
Μάλιστα.
Συνεπώς, αυτό είναι μια πολύ καλή κίνηση, η οποία βεβαίως μας ποθεί στο να θέλουμε εμείς να προσφύγουμε κατά της Λιβύης, έστω και μονομερώς, θα έλεγα.
Άρα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό λέτε.
Ναι, θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Όμως, τότε που τέθηκε το ερώτημα ήταν μάλλον μια δύσκολη κατάσταση, γιατί η Ελλάδα περνούσε μέσα από μια φάση που δεν ήθελε καθιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει αυτή την κυβέρνηση της Τρίπολης, του Σάρατς.
Ναι.
Για πολλούς λόγους που μπορεί να είναι ευνόητη, μπορεί και όχι. Αυτό λοιπόν πραγματικά οδήγησε στο να μας έχει να έχουμε, πώς το πω, να στερούμαστε μιας δυνατότητας η οποία είναι να προσφύγουμε κατά της κυβέρνησης, κατά της χώρας εκείνης η οποία εκπροσωπείται από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία μας προκάλεσε αυτή την ζημία στις θαλάσσιες ζώνες με το να δώσει το πράσινο φως, να δώσει το ok στην Τουρκία να συναυθεί μια συνθήκη η οποία στην πραγματικότητα στερεί την Ελλάδα από όλες τις θαλάσσιες ζώνες των νησιών που έχουν ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είδαμε με καλό μάτι, με την έννοια ότι θα έπρεπε κανονικά η χώρα η οποία έχει ευθύνη εναντίον αυτής της χώρας να προσφύγουμε, ανεξαρτήτως του ποια κυβέρνηση υπάρχει.
Μάλιστα.
Ωραία, υπήρχε αυτό το πρόσκομα, το καταλαβαίνω, ότι δεν θέλαμε. Σήμερα τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά. Σήμερα δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη διχοτόμο η οποία υπήρχε τον Νοέμβριο του 19 ή τον Ιανουάριο του 2020. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση πραγματικά ενότητας. Το λέω αυτό διότι έχει την συνέντευξη.
Στη Λιβύη λέτε, για το δίδυμο της εξουσίας. Ναι.
Ναι, ναι. Διότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών, δηλαδή και του Λιβικού Εθνικού Στρατού, υπό τον Χαφτάρ και τον Ακύλα Σάλεχ, αλλά έχει και την συνένεση της αναγνωρισμένης ούτως υπήν κυβέρνησης της Τρίπολης. Συνεπώς, αυτή η κυβέρνηση σήμερα είναι διαφορετική. Είναι μια κυβέρνηση η οποία σταμάτησε τον πόλεμο, είναι μια κυβέρνηση η οποία προτίθεται να φέρει τη Λιβύη στη διαδικασία των εκλογών για να μπορέσει να περάσει μετά σε μια φάση σταθερότητας και, ας το πούμε, νομιμοποίησης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα τι θα μπορούσε να κάνει?
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε?
Σε αυτή την περίπτωση, ωραία, ακόμη και να προσφύγουμε κατά του τουρκολιβικού μνημονίου, έτσι όπως το λέει η Λιβύη, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε μία άποψη από το Διεθνές Δικαστήριο, η οποία θα μας πει αν είναι νόμιμη ή όχι. Που προφανώς θα πει νόμιμη.
Ναι.
Αυτό όμως θα πρέπει εμείς εκ των προτέρων να είμαστε σίγουροι ότι σημαίνει ότι αποδεσμεύει τη Λιβύη από τον συμβατικό δεσμό που έχει με την Τουρκία και άρα μπορεί κάλλιστα να ξεφύγει και ως εκ τούτου να μην έχει πλέον αυτού του είδους τη συμφωνία.
Άρα διευκολύνεται και η όποια λιβική κυβέρνηση από τη δική μας ενέργεια. Αυτό λέτε εσείς.
Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι αντί να πάμε μόνο για αυτή την περίπτωση, να πάμε να κάνουμε το σύνολο της περιοχής που εμείς θεωρούμε ότι είναι η οριοθέτηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Λιβύη, που είναι η περιοχή της Κρήτης με την αντίστοιχη αντικείμενη ακτή της Λιβύης.
Μάλιστα.
Εκεί πράγματι, αν καταλήξουμε να πάμε στο σύνολο, εκεί υπάρχει το πρόβλημα από την πλευρά της Λιβύης, η οποία προφανώς θα πάρει ενστάσεις, θα λάβει ενστάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ότι δεν μπορείς να προσφύγεις για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αλλά εκεί βεβαίως είναι μέσα στην κυριαρχία της Λιβύης να πει ότι εγώ θα πάω σε μια συνολική οριοθέτηση, ακόμη και αν αυτή ένα τμήμα της περιοχής αυτής είναι ήδη οριοθετημένη με μια άλλη χώρα.
Ναι.
Σας θυμίζω ότι έχει υπάρξει ήδη διεθνής πρακτική γύρω από το ζήτημα αυτό και η διεθνής πρακτική ήταν όταν κάποια στιγμή η Ολλανδία μαζί με τη Δανία είχαν μεταξύ τους οριοθετήσει και μάλιστα η οριοθέτηση απέβησε βάρος της Γερμανίας. Η Γερμανία έφερε αντίρρηση και βεβαίως και οι τρεις χώρες αποφάσισαν από κοινού να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο και να γίνει η οριοθέτηση εξυπαρχής όλων αυτών.
Εξυπαρχής.
Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ καλό προηγούμενο για την Λιβύη. Βεβαίως, προϋπόθεση για να μπορέσει η Λιβύη να φτάσει μέχρι εκεί είναι πρώτον να έχει πλήρως λάβει από τη δική μας την πλευρά τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες να τις αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε η Λιβύη να σταθεί στα πόδια της.
Αυτό είναι το βασικότερο όλο.
Σιγά σιγά ναι, να απομακρυνθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι μισθοφορικές
δυνάμεις
τις οποίες έχει εγκαταστήσει η Τουρκία, έτσι ώστε να αισθάνεται λίγο πιο ελεύθερη για να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους βήματα, γιατί είναι και υπέρ της Λιβύης να οριοθετήσει αυτές τις θαλάσσιες ζώνες. Τρίτον, μην ξεχνάμε ότι η Λιβύη ήδη έχει μπει σε μια διαδικασία να οριοθετήσει με την Ιταλία, πράγμα το οποίο εμείς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να το θέσουμε έτσι σε ένα ευρύτερο πλάνο να γίνει μια οριοθέτηση.
Ναι.
Και βεβαίως, αν ολοκληρωθεί αυτού του είδους η οριοθέτηση μεταξύ ημών κυρίως, της Ελλάδας και της Λιβύης, έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό στόχο. Όμως, αυτά δεν θα γίνουν την άλλη μέρα.
Αυτό ήθελα τώρα να σας πω, ότι όλα αυτά απαιτούν χρόνο.
Πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης. Διαράγει. Μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο του 2019, μετά την υιοθέτηση του τουρκολιβικού μνημονίου, απελάθηκε ο Λίβιος Πρέσβης, ο οποίος σήμερα είναι ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου. Δεύτερον, να πω ότι καταλαβαίνω ότι και ο Πρωθυπουργός είναι αντίθετος στο να καταργηθεί αυτό το μνημόνιο και μάλιστα θεωρεί ότι το μνημόνιο είναι μια χαρά διότι ωφελεί πάρα πολύ τη Λιβύη. Άρα θέλουν δουλειά όλα αυτά για να μπορούν να αλλάξουν. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι το μνημόνιο δεν μπορεί να ακυρωθεί, ούτε να χρηστευτεί, ούτε να περιπέσει αχρησία, ούτε οτιδήποτε. Το μνημόνιο μπορεί να ακυρώνεται μόνο από εκείνα τα κράτη τα οποία ήταν τα συμβαλόμενα.
Τα συμβαλόμενα. Δηλαδή το έχετε επανειλημμένα το έχετε διευκρινίσει αυτό όταν τόσες φορές συζητούσαμε για το συγκεκριμένο μνημόνιο. Κατά συνέπεια και μετά από αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της απόλυτης.
Ναι, το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε κύριε Μπαλταζή να πω,
παρακαλώ,
είναι ότι η Ελλάδα πρέπει στην πράξη να αποδείξει αυτή την εμπιστοσύνη.
Αυτό εκεί
δηλαδή,
ήθελα να πάω.
Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεισφέρει πάρα πολύ στην ανοικοδόμηση της Λιβύης. Η ανοικοδόμηση της Λιβύης περνάει και μέσα από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες είχαν υπάρξει και στο παρελθόν εκεί, μπορούν να επανέλθουν και τώρα και βεβαίως να γίνει μια πραγματικά πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων της λιβικής κυβέρνησης, όπου και μέσα από τον οικονομικό τομέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για όλα αυτά, να μπορεί σιγά σιγά να αποκαθίσταται αυτό το κλίμα.
Έχει εργαλεία άσκησης πολιτικής στα χέρια της, κύριε Λιάκουρα, η Ελλάδα.
Και μην ξεχνάμε το ακόμη σημαντικότερο, το οποίο είναι ότι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί είναι όλο αυτό το κακό κλίμα που έχει συμβεί γύρω από την παραγωγή και διανομή του πετρελαίου από την Λιβύη προς οπουδήποτε. Άρα πολλές εταιρείες μαζί συνολικά θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να συνδράμουν σε αυτό, να υπάρξει αυτή η οικονομική συνεργασία, να υπάρξει όλο αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και σιγά σιγά να φτάσουμε στο επόμενο βήμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
Είναι σαφές, ναι.
Πρέπει όμως να σας πω και κάτι για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο πολλές φορές γίνεται αντικείμενο μάλλον σύγχυσης.
Ναι.
Μην περιμένουμε ότι η Λιβύη θα ακολουθήσει την ίδια μέθοδο που έχουμε εμείς ως προς την οριοθέτηση. Η Λιβύη έχει προπολών ετών μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία είναι η προσέγγιση στην οποία ανήκουν πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία και η Γαλλία και άλλες χώρες, η οποία λέγεται η μέθοδος της ευθυδικίας, που σημαίνει ότι όταν βλέπουν απέναντί τους ένα νησί ή ένα μικρότερο νησί σε σχέση με ένα μεγαλύτερο νησί, το μικρότερο νησί το εξαιρούν από την οριοθέτηση, δεν το λαμβάνουν καν υπόψη, με αποτέλεσμα κερδίζουν περισσότερο, γιατί θεωρούν ότι οι υπηρετικές ακτές είναι αυτές οι οποίες
και η Τουρκία είναι σε αυτή τη λογική.
Είπανε και η Τουρκία και η Γαλλία και άλλες χώρες.
Σωστά. Όχι όμως, αυτό όμως η Ελλάδα δεν είναι.
Όχι, η Ελλάδα όχι. Η Ελλάδα είναι της μέσης γραμμής.
Ναι, έχουμε τη μέση γραμμή.
Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ακόμη και στο Διεθνές Δικαστήριο να καταλήξουμε, η Λιβύη έχει επιτύχει, έχει καταλήξει δύο φορές στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Λιβύη την πρώτη με την Τινησία το 1982 και την δεύτερη με την Μάλτα το 1985.
Μάλιστα.
Και στις δύο κέρδισε βεβαίως σε βάρος της επίρρειας των αντίστοιχων νησιών που υπήρχαν. Και από την πλευρά της Τινησίας και από την πλευρά της Μάλτας, η οποία Μάλτα είναι νησί.
Δώστε μου την ευκαιρία για να συζητήσουμε για το άλλο, γιατί ούτως ή αλλιώς αυτό που συμβαίνει στη Λιβύη είναι σαφές, δηλαδή η εξέλιξη πολιτική που υπήρχε σε σχέση με το δίδυμο έχει αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον όλων των παικτών. Ας γίνουμε και εμείς ένας από τους παίκτες αυτούς, κύριε Λιάκουρα, το είπατε πριν από λίγο. Δώστε μου την ευκαιρία να μας πείτε, γιατί κυριολεκτικά δύο λόγια προλαβαίνουμε να πούμε, για το άλλο μείζον θέμα που ακούμε από προχθές με αφορμή αυτήν την περίφημη επιστολή των 102 απόστρατων ναυάρχων κτλ. Σε σχέση με τη συνθήκη του Μοντρέ. Μπορείτε με δύο λόγια να μας εξηγήσετε γιατί ξαφνικά η συνθήκη του Μοντρέ βρέθηκε στο προσκήνιο. Ούτως ή άλλως ο έλεγχος των στενών, δηλαδή του περάσματος από τη Μεσόγειο προς τη Μαύρη Θάλασσα, διαχρονικά υπήρξε κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Τώρα τι έχει αλλάξει ή τι επιδιώκει ο Ερντογάν?
Ο Ερντογάν προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει ένα παζάρι γύρω από όλο αυτό, διότι χώρες οι οποίες δεν είναι παράκτιες της Μαύρης Θάλασσας έχουν λιγότερα δικαιώματα στη Μαύρη Θάλασσα όταν διέρχονται μέσα από τα στενά από ότι έχουν οι χώρες οι οποίες είναι της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πολεμικά πλοία των ΗΠΑ μπορούν να διέλθουν, όπως και τα ρωσικά, μπορούν να διέλθουν μέσα από τα στενά, καταθέτοντας μια ειδοποίηση στην Τουρκία, στις τουρκικές ακτές, και βεβαίως όταν θα εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα, για πολύ μικρό διάστημα, σε αντίθεση με τις χώρες οι οποίες είναι παράκτιες. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Τουρκία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει το σύστημα της ουδετεροποίησης των στενών. Η ουδετεροποίηση προβλεπόταν με τη σύνταση της Λοζάνης. Ουδετεροποίηση σημαίνει δεν μπορεί να ελέγξει τα στενά, δεν μπορεί να έχει στρατό καθόλου στα στενά.
Μάλιστα.
Και αυτό γιατί υπήρχε ουδετεροποίηση, για να μπορούν να κινούνται ελεύθερα τα πλοία χωρίς να υπάρχει κανένας είδους έλεγχος. Η συνθήκη του Μοντρέ είναι μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας και μαλικής Τουρκίας, η οποία κατάφερε να μαζέψει όλα τα κράτη της σύμβασης της Λοζάνης και την Ελλάδα μαζί. Με σκοπό την αναθεώρηση, την αντικατάσταση εκείνης της πρώτης σύμβασης. Με αποτέλεσμα έχει αποφέρει ένα καινούριο καθεστώς, το οποίο είναι καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυλαβής, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μικρό.
Ναι.
Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι έχει έναν έλεγχο, παραδείγματος χάρη, πριν εισέλθει κάποιος από τα στενά, θα πρέπει να περνάει μέσα από κανόνες υγειονομικής και εξέτασης, παραδείγματος χάρη. Επίσης έχουν έναν οργανωμένο τρόπο με τον οποίο να ελέγχονται τα στενά για τα θέματα συγκρούσεων, για τα θέματα οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά όλη αυτή η διέλευση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δωρεάν. Σημαίνει τι? Ότι αυτός ο οποίος παίζει σπουδαιότερο ρόλο στα στενά αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία. Διότι η Ρωσία μπορεί να διαμαρτυρηθεί ανά πάσα στιγμή κατά περιπτώσεις που μπορεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να εισέλθει στη Μαύρη Θάλασσα και να μείνει για μεγάλο διάστημα. Γιατί είναι η σύμβαση του Μοντρέ που προβλέπει ότι δεν μπορεί να παραμείνει το πολεμικό ναυτικό για παραπάνω από ορισμένες μέρες στη Μαύρη Θάλασσα.
Μάλιστα.
Πρέπει να επιστρέψει.
Άρα ο Ερντογάν τι κέρδος και σε ποιο επίπεδο θα έχει, κύριε
Γιάκουρα? Ο Ερντογάν έχει πρώτο γεωπολιτικό, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να βγαίνει, γιατί βλέπετε ότι αυτό το οποίο κάνει είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο το ένα μέρος των στενών, που είναι ο Βόσπορος.
Σωστά.
Δεν χρησιμοποιεί τα Δαρδανέλια. Συνεπώς, ο Βόσπορος είναι αυτός, δηλαδή το κομμάτι δυτικά του Βοσπόρου που θα κάνει τη διόρυγα, θα έχει τη δυνατότητα εκεί σε αυτά τα ύδατα η διέλευση να μην είναι διέλευση η οποία προβλέπεται από τη συνθήκη του Μοντρέ. Άρα, πρώτον, θα μπορεί οποτεδήποτε θελήσει η Τουρκία να, δηλαδή θα έχει απόλυτη ευχέρεια ποιον θα επιτρέπει και ποιον όχι.
Μάλιστα.
Δεύτερον, θα παίρνει το αντίτιμο αυτής της διέλευσης. Τρίτον, θα μπορεί κάποιο πλοίο, παραδείγματος χάρη, γιατί οι Ρώσοι αυτό το οποίο πέτυχαν ως Σοβιετική Ένωση το 1936 ήταν να υπάρχει αυτή η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποστρατιωτικοποιημένη.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, σήμερα αυτό το οποίο θα κάνει είναι ότι επειδή ακριβώς δεν διέρχεται το στενό, το πολεμικό πλοίο, παραδείγματος χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γαλλίας ή οποιοδήποτε άλλο, όταν θα βγει, επειδή ακριβώς δεν υπάγεται στους κανόνες της συνθήκης του Μοντρέ, θα μπορεί να μένει εκεί και περισσότερο χρόνο.
Και εδώ θα τελειώσουμε τώρα. Ναι,
αυτό πείτε είναι ένα καλό παζάρι από την πλευρά, όπου η Τουρκία να παζαρέψει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με τη Ρωσία.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά, κύριε Λιάκουρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πραγματικά το έχουμε μπροστά μας αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς δικαίου, και τα δύο θέματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικά αυτό το δεύτερο που θέλει και περισσότερο χρόνο. Α, θα τα πούμε.